haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo ku saabsan walaaca soomaalida magaalada Nairobi ee ka qaban falalka afduubka ee magaalada dhowaanahan ku soo badanayay. Waxaana noo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. soomaalida ku nool xaafadda Isliye ee magaalada Nairobi ayaa ka walaacsan falal afduub ah oo toddobaadyadii dhowaa ka dhacayay meelo ka mid ah dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. afduubyada qaar waxaa loo geystay gabdho Soomaaliyeed oo ku noola xaafadda Isliye oo ah halka ugu badan ay ku nool yihiin soomaalida degan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Isliye sidoo kale waxaa ku yaalla mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee ay ganacsatada Soomaalidu ku leeyihiin geeska Afrika. haddaba barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa walaaca ay dadka Soomaalida ah ee ku nool Nairobi ka qabaan falalka la xiriira afduubka, cidda ka dambeysa, iyo sida lagu xallin karo. barnaamijka waxaa marti igu ah Yuusuf Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doorto degmada Kamukunji ee magaalada Nairobi, deegaankaas oo ah halka ay ka tirsan tahay xaafadda Isliye. xildhibaan Yuusuf Xasan, soo dhowow bal inoo faahfaahi waqtiga ay soo bilowdeen falalkan afduubka ah ee loo geystay gabdhaha Soomaalida ah ee deegaanka aad adiga madaxda ka tahay ee ku yaala Nairobi.
Nuur, waad mahadsan tahay. runti mushkiladan aad sheegayso waa mushkilad cusub oon horey loo arag. intii 2 toddobaad un gudaheeda ayaa ilaa 3 gabdhood, ilaa 4 gabdha lagu qiyaaso, laga qabsaday magaalada Nairobi oo dhowr ay hoygooda ahaayeen xaafadda Isliye, deegaanka beledka Isliye. marka wax horey u sii socday ma jiraan, laakiin waxaan doonayay inaan dhageystayaasha xusuusiyo in mushkiladan afduubidda iyo tuugada soo korodhay ay ka jirto waddanka oo dhan, oo aanay khaas amase wax aan khaas u nahay amase anagu keligeen aan u nahay aanay ahay.
waa gartay marka maadaama aad sheegtay in ay yihiin wax ku cusub Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, maxaad is leedahay waa ay keeneen falalkaasi maaragtay afduubka?
runtii lama garanayo sababtoo ah baaritaan baa socota. gabadh horey loo sii afduubayna waa la layahay, tu labaadna wiigiina dhaafay baa la afduubay. marka biliisku way ku howl jiraan sidii ay u baari lahayeen raraaci iyo baaritaankii. laakiin anigu haddaan dhanka eeg, waxaan u malaynayaa ininay ka timid burcadnimada iyo tuugada soo kordhaysa, iyadoo la leeyahay dadku intiisa badan waxay u arkaan Soomaalida inay yihiin dad dhaqaala haysta oo jilicsan oo marka la qabsado wax bixiya.
waa gartay. haddii aad u faahfaahiso Soomaalida ku dhageysanaysa ee aanan xog fiican ka haynin deegaanka laga soo doorto Kamukunji oo ay maaragtay hoos tagto Isliye, Soomaalida degan iyo ganacsiga ay ku haystaanba bal ina xusuusi.
Isliye waa magaalo yar ma aha, tuulo yar ma aha, waa magaalo weyn, waa beled. inkastoo ay ka tirsan tahay magaalada Nairobi, laakiin haddana waa meel aad u dhisan oo ilaa 500 oo kun oo qof ay ku nool yihiin. dadka ugu badan ee Soomaaliyeed haddii laga soo tago malaha Muqdisho ama Hargeysa, adduunkao dhan halkaad ugu imanaysaa Isliye bay u badan yihiin. tan labaad, ganacsiga ugu waaweyn, ilaa 50 mall oo waaweyn, hoteelo waaweyn, xawaalado waaweyn, shirkadahan shidaalka, gaadiidka, cargo and handlingka, makhaayadaha, meelo badan bay Soomaalidu leedahay oo ay iyadu ay ku ganacsataa. supplierka ugu waaweyn ee alaabta dibadda ka keena Shiinaha, Turkiga iyo wadamada kale, Dubai, dadka Soomaalida ay u badan yihiin. marka hanti badan oo Soomaaliyeed baa halkan taala, ganacsi fara badan oo Soomaali baa ka socda. marka Soomaalidu aad bay u muuqataa. Isliyena way ka gudbeen imin karo baryahan dambe, waxay ganacsi ka furteen magaalo madaxda dhexdeeda, xaafadahan South Sea, Parkland, Kilimani, Lavington, meelo badan bay Soomaalidu joogtaa. marka way muuqdaan oo qeyb libaaxle way ka qaadanayaan dhaqaalaha waddanka. Isliye dhexdeeda markaad aragtana Soomaali badan oo gobolka Soomaaliyeed ee NFT la oran jiray ka yimid ba degan boqolalan ama se kumaan Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya ka yimid ba jooga waxa jooga dad xasas aad u fara badan dadka Mareykanka kula jooga Ingiriiska jooga Yurubta jooga xasaskooda iyo xaruurtooda halkay degan yihiin marka waa meel aad iyo aad Soomaalidu ay ku badan tahay dhaqaale badan iyo awood badan ay ku leedahay laakiin iyadoo sidaa tahay waxaan ahay dad iska cabsi badan oo maadaama aan dadkeena qaarkii ay ka soo barakaceen meel dagaal uu ka socdo waxa weeyaan wixii yar ee dhaca aad iyo aad buu noo xanuujinayaa marka inkastoo oo arrinta tuugada iyo afduubidda ay nagu cusub tahay haddana runtii wax loo gegsan karaa amase loo dulqaadan kara ma aha walaac iyo cabsi badanna way ku abuurtay dadka laakiinse waxaan doonayaa inaan idiin sheego in tallaabooyin aad adag oo xagga nabadgelyada la qaaday gabadhii ugu horreysay ee aan ka cabsi qabnay ee gacanta nimankaasi afduubayaasha ku jiray waa la soo furtay kuwii kalena waa lagu daba jiraa dhowr nin oo tuugo oo xaafadda lagu tuhmay inay soo warareenna waa la dilay qaarkoodna waa la qabtay ciidamo dheeraadana waa la keenay xaafadoo nabadgelyadii waa la xoojiyey tallaabooyin cadcad oo muuqda iminka ka socda xaafadda waxaana rajaynayaa maalmaha soo socda gabdhaha naga maqana in lasoo furto xaafaddana xagga nabadgelyada ay degto oo laga qabto dadka tuugada ee soo gelaya
waayahay waa mahadsan tahay dhegeystayaasha ayaan u geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan fursadda siiyo walaal soo dhawow
magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo jooga xaafadda Islii xildhibaanka aad ayaan u salaamayaa barnaamijka masjida ku ah su-aasha aan weydiinayo waxa waaye beryahan waxaa jirtay amni darro guud ahaan xaafadda xalaa ugu dambeysay dabaaldegii 26-ka juun markii la sameynayay dhallinyarta inay wax boobaan ay isku dayeen qaarkood iyadoo xitaa uu bandoogii uu saaran yahay habeenkii ah su-aasheeda waxa waaye qayb ma ka tahay wadada Muratina oo aan ognahay inta badan in wax lagu dhaco oo dhibaatooyinka ugu badan laga soo sheego habeenkii waa mugdi mugdigaas koronto la-aanta ah qayb soo kama noqon karo xildhibaane in muxuu ahaa ay burcaddii ama dhallinyarta ay meeshaas kusoo gambadaan
Muratina sidaan ogahay nalalkeedu waa la sameeyey jidadka Islii oo dhanna nalalkeeda waqti dhow baa la sameeyey laakiinse hataa nalalku markaad aragto niman tuuga ah ayaa kala baxa waayarada ku jira cableka ku jira markaa toddobaadkii marba lagu noqdaayo la sameeyaa anigu xalayto in korontada ay ka goonayd Muratina ma hoge laakiinse waan ku noqonaynaa sida ugu dhaqsi badanna waan ku soo celinaynaa hadday sidaasi dhab tahay laakiin Muratina Islii bay ka tirsan tahay waa xuduudda aan la leenahay deegaanka kale ee Sarehe iyo Madare sida aad ogsoon tahayna xaafadda Madare Dubuluqa ayay u badan yihiin dadka tuugada ee xaafaddeenna soo gala xaafaddeenna inta badan dadka tuugada ee wax booba telefoonada booba amase wax booba waa dad dibadda ka yimaada marka intooda badanna waxay u badan yihiin xaafaddaas ay naga soo weeraraan naga soo gala marka waan dadaalaynaa Juja Road habeen dhowitaan soo maray anigoo magaalada ka soo socda nalkeeda wuu shidnaa Wairungi nalku wuu shidan yahay First Avenue wuu shidan yahay Second Avenue wuu shidan yahay Third Avenue wuu shidan yahay marka mushkiladaha sheegtay waan u howlgalaynaa waanan xalinaynaa sida ugu dhaqsi badan
waa mahadsantaha xildhibaan Yuusuf sidoo kale Cabdirasaaq aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan usii gudbo
magacaygu waa Cismaan Jeelani Aabo oo ka mid ah dadka degan xaafadda Islii gaar ahaan Noorsi Islii deegaanka Kamukunji laga soo doorto MB-ga Yuusuf Xasan Cabdi marka hore waa mahadsan yahay MB-geena howlaha badan uu ka qabtay deegaanka Kamukunji balse weli waxaa challenge nagu ah ama carqalad nagu ah dhinaca nadaafadda gaar ahaan First Avenue markaan dhahno iyo xaafadaha oo ay noqod meelo badan ay jiraan in qashinka lagu soo shubo oo muddo uu iska yaalo qashinkii oo yacni caafimaad ahaan u wanaagsanayn iyo arrimaha caafimaadka oo muhiim ah hadday noqon lahayd isbitaalada iyo serviceka inkastoo wadooyinka qaarkoodna weli aysan hagaagsanayn hadday noqon lahayd siwajka oo weliba meelaha ganacsiga halbowlaha ah sida Garissa loo jorteeda ama sa Bangkok iyo Hong Kong inta u dhexayso oo kale iyo jidadka xaafadaha gudaha mara oo kale xoogga saartiin. Intaas ayaan weydiinayaa MP-geena mudane Yuusuf Xasan Cabdi.
Waad mahadsan tahay. Qashinku waxay hoos timaadaa dowladda hoose ee Nairobi County. Sida aad la socotaana, dowladda hoose ee Nairobi mushkilooyin fara badan baa haysta. Ninkii gabnarka ahaan jiray waa kii xukunka laga qaaday. Guddi ku meel gaar oo Nairobi Metropolitan Services la yidhaahda ayaa la wareegay hawshaasi. Waqti dhowaan ay dhaqaalahoodii iyo maamulkoodii ay bilaabeen ururinta qashinku markaa way xoojin doonaan. Waxaanan aad iyo aad aan pressure ku saarayna ama si aan ku gubaabinayna inay hawshaas culays dheeraada saaraan. Laakiin tan labaad ee doonayay inaan ku kordhiyo waxa weeyaan qashinka intiisa badan wuxuu ka soo baxaa ganacsiga xaafadda Soomaalida iyo guryaha Soomaalida. Marka anigu waxaan aad iyo aad u yaabay qashinka intii la soo qaado guryaha laga soo qaado ayaa lagu qubaa jidka dhexdiisa. Tukaamada hortoodna marka la xiro galabnimadii waxaad arkaysaa qashinkii oo sida u tuban. Marka waxaan doonayaa inaan la hadlo ganacsatada iyo shicibka Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda in qashinka meel khaasa ay isugu ururiyaan oo ay ka daayaan qashinkan ay jidka dhexdiisa iyo guryo hortooda ay ku shubayaan. Taasi caafimaadkay wax u dhimaysaa, nidaafadda iyo wanaagga xaafadday wax u dhimaysaa. Laakiinse kama seexanayna xagga dowladda hoose, culays badan baan saaraynaa sidii ay hawshaasi isdhii uga soo bixi lahaayeen.
Wayahay waa mahadsan yahay dhageystahaas xildhibaan Yuusuf, adiguna aad baad u mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan fursadda siiyo.
Marka hore waxaan salaamayaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo guud ahaan idaacadda Fiyo ee shaqaalaheeda. Marka xiga waxaan salaamayaa xildhibaan Yuusuf Xasan. Su-aasheedu waxay tahay, anigu magacaygu waa Dr. Daan Shaalax Muuse, waxaan deganahay Hargeysa, Soomaaliland. Waxaan jeclahay inaan weydiiyo xildhibaanka Yuusuf Xasan haddii aan imikoo kala damco inaan baayac mushtar la sameeyo dadkiina degan degmada kaba ku jirtay xaafadda Isniis suuq ganacsigaagu sida weyn uga socdo, inaan xidhiidh ganacsi la sameeyo. Sidee baan ay igu suuragelaysaa inaan helo fiisada aan ku iman lahaa Nairobi? Waayo qusiligi kama furna halkan Hargeysa, Soomaaliland ay ka leedahay dowladda Kenya. Taasan su-aashaasan weydiin lahaa. Waanad mahadsantahay Yuusuf Xasan. Allah ibaarik. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Dr. Jaamac Muuse, waad mahadsan tahay. Viisada baryahan dalka Kenya xafiis lagama qaato. Waxaad galaysaa internetka dowladda Kenya, halkaasaad ka codsan kartaa viisada. Toos baanay kuu siinayaan, marka ay kuu soo diraanna waad soo bixi kartaa. Laakiinse waxaan kaa codsan lahaa inaad ii soo gudbiso emailkaaga amase telefoonkaaga sifa aan kugu taageero sidii aad viisa u weydisan lahayd dowladda Kenya, oo aan u hubsan lahayd viisadaasi sidaad u heli lahayd oo aad Nairobi u iman lahayd. Haddiiba kama jiraan, waxaan jecelnahay anagu haddaan nahay reer Kenya inaan ganacsi la sameyno dalalka dariska aan nahay oo dhan, iyo qof alaale qofkii doonaya inuu ka ganacsado dalka oo alaab keeno ama alaab uu ka qaato. Marka waa kusoo dhaweynayaa, waanan u howlgelaynaa sidii aad viisada u heli lahayd.
Waayahay dhageystaha xiga ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Sidiiq Aadan Sidiq, oo kusugan degmada Cabdulaaq ee gobolka Galgaduud. Waan salaamay Mahadsan Fiyowe iyo xildhibaan Yuusuf Xasan. Waxaan weydiinayaa xildhibaanka, xildhibaane waa idan dambe sidaan ognahay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waa cilaaqaadkoodii wuu soo yarismaanayay. Sidaan ognahay ganacsatadii ganacsiga badan ku lahayd Isli oo Soomaaliyeedna waxaa nagu maqaalaa inay Turkiga iyo meelo kale ay ganacsigooda u raranayaan. Marka arintaas saameyn intee le-eg bay ku yeelanaysaa Isli iyo maaragtay tamaamul ahaan iyo Kenya iyo dhammaan deegaanka? Aad baa umahadsantahay bulshada Soomaaliyeed.
Runtii Soomaaliya iyo Kenya laba dal oo kala go-i kara ma aha, inkastoo waqtiyada qaarkood duruufta siyaasaddu ay marna sare u kacdo marna hoos u kacdo. Dal iyo dad baa naga dhexeeya. xuduud ballaaran baan leenahay. Marka run ahaantii anagu waxaan aad iyo aad ugu gubaabinaynaa labada dowladood inay heshiiyaan oo ay wada shaqeeyaan. Waxaana ku faraxsanahay in iminka la bilaabay xiriirkii lasoo ceshaday labada dal, labada wasiir, wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo kan Soomaaliyana ay is arkeen waqti dhow markii madaxweynaha uu dalka Turkiga booqasho ku tegay. Toos bay isu arkeen oo ay wada hadleen. Waxaan rajaynaynaa inuu xiriirkeenna sidii hore iyo si kasii fiican inuu dib ugu soo noqdo. Warkan aad sheegayso ah in ganacsatada Soomaalidu ay meel kale u baxayaan waxba kama jiraan, taasi waxaan u malaynayaa waa un warkaasi kuturukuteenta ah social mediaga iyo meelaha kale maraya. 3 milyan iyo baro Soomaaliyeed baa degan dalkan, nabadgelyay ku haystaan, waa la soo dhaweeyey. Ganacsiyada ugu waaweyn qof uu ku lahaan karo dalka Kenya ayaa dadka Soomaalidu ay leeyihiin. Marka ma nihin dad markuu xiriir ama se laba siyaasadeed laba dowladood ay isjiiraan saameynaya ganacsiga iyo bulshada, waayo qodo dheer bay ku leeyihiin halkan, muddo badan bay joogeen, caruur bay ku daldaleen. Marka ma mushkilo siyaasadeed oo maanta amase berita dalanayso waxba kama bedeleyso xiriirkaasi taariikhiga ee weligii jiray siina jiri doona. Marka labada dal iyo labada dad way isu baahan yihiin. Waxaan jecel lahaa inaan wixii khilaaf ah si nabadgelyo looga wada hadlo, si laba wadan oo Afrikaan oo walaalahana loo heshiiyo oo horey loo sii socdo. Danta geeska Afrika iyo wanaaga iyo horumarka labadeena dal iyo labadeena dad wuxuu ku xiran yahay wada shaqeyn wada shaqeyn xagga siyaasadda, xagga nabadgelyada, iyo labada shicib oo xuduudda inta la furo si toos ah uga beecmushtira labada dal. Marka dad fara badan oo Soomaaliyeed baa halka ka ganacsado si nabada u jooga, mana filayo in wax loo geysanayo ama si ay xiriiri ku jiraan.
Waayahay Sadiiq, waxaan jeclahay inaad shay jawaab waasi ah dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan mikrofoonka kusoo dhaweeyo.
Magacaygu waa Maxamed Cabdixuse, waxaan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Nairobi. Aad baan u mahadsan tahay Nuur Bukhaari iyo bahda barnaamijka wacitaanka dhageysta V O A iyo Xildhibaan Yuusuf Xasan oo barnaamijka marti ku ah intaba salaamintiin. Salaan kadib, Xildhibaan, waxaan jeclaan lahaa haddaanba hortay la weydiin. Xildhibaane, waxaad ogtahay dalka in COVID-19 uu fara badan ku hayay, saameyn fara badan uu ku yeeshay si gaara deegaan doorashadaada ka Makunji. Marka wasaarad caafimaad ahaan iyo hay-adaha kale dowladda, maxaad kala qabatay hawshaas oo dadkii deegaankaaga aad matalaysaa ku soo celisay inaga ogsano doorasho inuu ugu socdo? Waxaa sidoo kale xildhibaanka weydiinayaa, waxaa jirta in habeenadii lasoo dhaafay iyo isbuucidii lasoo dhaafay ay tuugo badan kusoo bateen Islii xaafadda Islii oo ay ka tirsantahay degmada Kamukunji oo magaalka tahay. Marka arrimahaasna iyaguna waxaa kaaga qorshaysan, inkastoo naga inaad cambaareysay oo iska hadashay, haddana hay-adihii dowladda ee aad u gudbisay dhibaatadaas jirtay wax jawaab celinna dhinacooda makaaga timid. Aada u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum.
Xagga coronaviruska iyo cudurkan na saameeyey, haddaan ku bilaabo, waa run xaafadeena aad iyo aad buu saameeyey. Marbaaba bandoo lagu soo rogay oo laba bilood aan ka xidhneen xaafadaha kale iyo qaybaha kale ee dalka. Run ahaantiina dadku wixii ka dambeeyey way soo tooseen tilaabooyin adag oo xagga kala fogaanta iyo bahalkan maaske la xiranayay qaateen. Marka maalmahan ugu dambeysay wararka iga soo gaaraya ay wasaaradda caafimaadka soo saarayso waxa weeyaan xaafadeenu way degan tahay, cudurkaasi sidii la filayay kuma sii kordhin. Marka xaggaasi waa Ilaahay mahadii inuusan aad iyo aad haddan waqtiyadan dhow noogu faafin. Inkastoo xabsi laga qabo oo gobollada kaleete ee waddanka aad uu saameeyey oo laga xabsi qabo inay kusoo faafaan Nairobi iyo xaafadeena, maadaama ay tahay xaafad ganacsi badan leh oo meel kasta la isaga yimaado, marka wasaaradda caafimaadku xarun bay ku leedahay niman wareego dad ka warhaya. Marka waxaan filayaa inuu Ilaahay naga badbaadiyo dhibkeeda. waxaa kaleto bilaabmay vaccine
vaccin kaasa socda waxaan ka codsanayaa wixii awoodi kara ama si waqti u haysta inay qaataan inkastoo aan ka cabsi qabo dad badan oo Soomaaliyeed inay dhageysteen warar aan saldhig lahayn oo ah vaccinka inuu khatar u geysanayo caafimaadkooda. Waxbantaasi kama jiro. Dad milyoonaad dad oo Yurub iyo Maraykan ku nool baa qaatay, annagana waan u baahannahay weliba dadka waayeelka inay qaataan. Haddii aan ku noqdo xagga amniga waan ka jawaabay, way jirtaa mushkiladaasi, tuugadaasi iyo afduubkaasi inay nagu soo yarbateen maalmahan dambe, laakiin se maal tan iyo toddobaadkii ina dhaafay tillaabooyin adag bay dowladda qaaday. Baaritaan fara badan baa socda, dhowr nin oo tuuga ah oo lagu tuhmay inay maalmo hore soo weerareen la gacanta lagu hayaa askarta nabadgelyada ilaalisa waa lasoo kordhiyey oo suuqay aad habeen iyo daraar u wareegayaan. Gabdhihii maqnaa mid waatan aan helnay oo lasoo furtay, laba kalena waa lagu maqan yahay. Marka waxaan rajaynayaa inaad si degdeg a u dareemaysaan nabadgelyada iyo xasiloonaanta soo noqonaysa ee xaafadda.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Kenya, lagana soo doortay degmada Kamakunji oo ay ka tirsan tahay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka inagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.